Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v tem torkovem večeru. V oddaji srečanja ste že navajeni verjetno, da se dotikamo globokih, tudi težkih tem. V prejšnji oddaji smo gostili dva mlada človeka, ki sta se srečala z rano zasvojenosti od pornografije. Odpiramo vprašanja življenja, odpiramo vprašanja evtanazije in tako naprej. Tokrat pa bomo vstopili v eno od ran sodobne družbe, pravzaprav ne samo sodobne, ampak družbe vseh stoletij, lahko rečemo, vendarle sedaj prihaja bolj do izraza, bolj smo pripravljeni o njej spregovoriti. Gre za spolne zlorabe otrok, spolne zlorabe mladostnikov, tudi odraslih ljudi, spolna nadlegovanja, tega je v družbi preveč, na žalost prevečkrat je tolerirano, tudi v cerkvi. Smo v zadnjem času slišali več teh primerov, slišali smo, da so se žrtve začele oglašati. Tokrat bi radi spregovorili o tem, kaj pravzaprav žrtve doživljajo ob tem. Kaj jim pomeni potem, če so recimo, ko so odrasle pripravljene o tem spregovoriti, pa niso slišane. Kaj sploh zloraba je? In pri vsem tem nam bosta pomagali terapevtka, sestra Mateja Kraševec in pa gospa Barbara Kompara, ki je zlorabo tudi sama doživela. Lepo pozdravljeni.
Mir in dobro vsem, ki poslušate.
Pozdravljeni.
Mogoče za začetek, sestra Mateja Kraševec, vi ste tudi terapevtka, ukvarjate se z zdravljenjem s pomočjo ljudem, ki so doživeli zlorabo. Mogoče pa starše zanima, ne vem, zlorabe se še vedno dogajajo, niso stvar neke preteklosti, kako prepoznati, da se z našim otrokom nekaj dogaja, da je nekaj hudo narobe, da mogoče doživlja zlorabo, ker otrok tega sam gotovo ne zna izraziti z besedami kot mi.
Na žalost ne bom rekla nekega takega odgovora, ki bi dal eno jasno prepoznanje in definicijo zaradi tega, ker na tem področju ni enoznačnega vedenja. Meni je tako najbližja definicija, a ne, ki pravi, če temu lahko tako rečem, no, da je spolno zlorabo treba upoštevati kot možni vzrok za vsako nenavadno obnašanje otroka. In če smo zdaj z otrokom povezani in imamo z njim en tak stik v globjem pomenu besede, se pravi tudi na čustveni ravni, potem bomo zaznali odstopanje in znake, ki bodo govorili, da se z otrokom nekaj dogaja. In na to je treba biti pozoren.
Biti pozoren torej na vsako spremembo, ki jo zaznamo v otrokovem obnašanju.
Tako je.
Kakšne občutke pa doživi žrtev ob zlorabi, če se sedaj postavimo pa na stran tega otroka? Govorili smo o starših, torej kaj pa otrok? Kaj doživlja, tega seveda ne razume, kar se takrat dogaja?
Spet je to odvisno od dogodkov in okoliščin. Ponavadi je žrtev strani storilca zapeljana čist v drugo smer, a ne kot nekaj, kjer je bolj posebna, kjer jo ima nekdo rajši, kjer ji nekdo nameni več pozornosti in časa, kjer jo... Se pravi, je že tukaj, a ne, taka sprevrženost in napeljevanje na nekaj, a ne, kot da bi se temu otroku ali mladostniku, a ne, približalo ko, nekaj popolnoma drugega, kot bi mi posumali, a ne, da gre za zlorabo. No. In potem, ko se zloraba zgodi, je tukaj že toliko enih stvari zgrajenih, da ni več občutka, čeprav pride do ene zmedenosti, absolutno pride do zmedenosti in do tega dvojnega, taki me ima rad, taki je bil z mano, taki mi je vse dan, taki mi je prej, če se simbolično izrazim, dajal bombončke, kaj zdaj to pomeni zame v mojem življenju, ne? Tako da so težke stvari, no, in težke občutja in predvsem ta, v najbolj globalnem pomenu besede, predvsem ta temeljna zmedenost in dvojnost, ki se zapisuje v nek odnos, ne, ki je prežet zlorabo.
Gospa Barbara Kompara, kako vi, če se spominjate otroštva, kako ste takrat doživeli to zlorabo? Ne s temi očmi, kot gledate sedaj, nazaj, ko lahko reflektirate, ampak kaj ste takrat doživljali?
Tako težko, kaj rečem, ka v bistvu, tako kot je že sestra Mateja pripovedala, ne, v bistvu storilec me je zvedel, ne, najprej je bilo en tista prijaznost, zaupanje, pozornost od njega. In pol, v bistvu tako so se začeli ni taki nežni dotiki, kar se mi je zelo v začetku čist fest. Mislim tako, wow, nekdo me ima rad, je pozoren do mene. In pol, je prestopil to mejo, v bistvu je bila res ena zmeda v meni. Mislim, nisem vedela, kaj je prav, kaj ni prav. Ko bi rekla, mislim, težko se je to izraziti, kaj pač to možeš doživeti. Mislim, ne privoščim nobeno, da bi kaj tega doživljala, ampak z besedami povedati to nemogoče. In kot otrok vem, da sem se zaprla vase, sem stekla stran, počutila sem se umazano. Strah me je bilo. Tisti občutek, da ti, mi ne bo nobeden verjel, to je bila ena ta najhujša stvar, ne? Kaj pač storilec je bil v okolju zelo priljubljen, prepoznaven, duhovnik je bil in kako, mislim, pri 10 letih, 11, kako reči nekaj proti človeku, ki ima avtoriteto nad tabo, ne? Sprva tudi misliš, da je vse prav, ne? Ampak nekako vnotr, sem vedela, da je nekaj narobe, da se nekaj dogaja. Res ena zmeda, totalna, mislim, tu se težko opiše, no. Če pogledam tako nazaj, vem, da sem se hitro zaprla vase, prej sem bila tako vesela, razposajena v družbi, pol me je zanimala, pač, ko bi rekla, v sobo se zapirala, nisem več hotla v družbo, niti jih prijateljcam, niti sošolkam, ker sem se počutila tako umazano, nečisto, res prav en gnus, tako se, in kaj ne znaš izraziti, ne, kaj ne znaš ven oziroma povedati, pokazati, in predvsem pa tisti strah, da bo nekdo opazil, kakšna sem, mislim, tako če pogledam, še danes težko rečem, sem bila zlorabljena, ne, to je res eno najtežjih dejanj, ki jih lahko v sebi narediš in da si rečeš, da se mi res to zgodilo. In tista krivda, jaz sem hodila tja, jaz sem mu omogočala, da sva se srečala, ne. Ko je rekla...
Pa se sedaj zavedete, da ni bila krivda na vaši strani?
Ja. Sam takrat res tisto se pač mlado dekle, mislim, punčka sem bila. Si misliš, dobro, zakaj sem mu dovolila, ne? Kaj sem pričakovala sploh od njega, ne? Tako sem imela občutek, kot da sem ga jaz zavedla, ne? Ne vem, to je res težko opisati, no, mislim, tako kot otrok, ne? Ker nekako, tako če se spomnim, ne, ob vseh tistih dejanjih, sem otrpnila, v bistvu zamižala, otrpnila, sam da je šlo čim prej mim. Nekako se oddališ od, mislim, sem se oddalila od stvari, kako bi rekla?
Od sebe, od same sebe, mogoče v tistih trenutkih tudi.
Ja, na nek način ja. V bistvu, če sem poštena, sploh nisem občutila ne bolečine takrat ob samem dejanju, ne. Sem, kot da sem mrtv človek, mislim, ki diha, ne. Ne vem, recimo po dejanjih, ko sem šla domov, ne, mislim, če se spomnim, kako mi je bilo, ko sem se tam v enem potočku majhnem umivala, sem hotela sprati tisto dol z sebe, ko mi je bilo...
Koliko pa ste bili stari? V katerih letih se je to dogajalo?
To se je začelo dogajati v pri 10 letih, ko je imel prestopu, sem imela 11 let in nekako pol do srednje šole, ne, ker v bistvu takrat sem pa res sama v sebi rekla, zdaj pa zadosti, dovolj je. Mislim, tako kot že najstnica, veš, da je nekaj hudo narobe. Ne? Mislim, sem se počasi zavedala teh stvari. In res, mislim, tako, še danes ne vem, odkje je bila tista moč prekiniti vse stvari, oditi iz okolja, nekaj sva se vseeno srečevala, pa tako. Res je ena tista globoka vera v sebi, dej, pozabi, boš pozabila, ne. In se mi zdi, da tekom let, tudi tako recimo, se vse to potuhnilo nekam v mene noter. Pač cilj mi je bil končati srednjo šolo, se zaposliti, si najti partnerja. So bile ene stvari, ki pač jih imaš v sebi pred seboj, ne. Je bilo nekje v notranjosti zmeran tisti glas, nekaj se mi je zgodilo in so bile tudi polovire in tako. Ampak zmeran sem si rekla, ne, se bo fraj. Mislim, ne fraj, se bom pozabila, ne, ker pač rečemo, si pozabiš stvari, ne. Tako, v bistvu to je bilo takrat v tistem času, ne.
Mogoče tukaj bi vas vprašala, sestra Mateja Kraševec, gospa Barbara Kompara je sedaj govorila, da ni vedela, zakaj pravzaprav se vrača k njemu. In ta občutek krivde, da je sama kriva, ker gre k njemu. Kaj pravzaprav otrok tam doživlja ali se zaveda, razume pravzaprav, kaj se dogaja in na kakšen način pravzaprav ga ta, ki zlorablja pedofil, pritegne?
V našo naravo je položen občutek za iskrenost, za čistost, za pristnost, za zdrave meje, za zdrave odnose, za stvari tako kot so, a ne v samem bistvu našega življenja in odnosov. In otrok na nek način razume, da se dogaja nekaj, kar ni v skladu s tem, kar sem ravno kar omenila, da je položeno v našo naravo. Ker pa je naša narava oziroma ker smo mi tako zelo prepleteni z odnosi in tudi en otrok je popolnoma odvisen od odnosa z očetom, z mamo, s pomembnimi drugimi v njegovem življenju, je vsak otrok, a ne zaradi te odvisnosti, zaradi te ranljivosti, zaradi te mehnosti, zaradi te pravzaprav nemoči, ker on sam od sebe ne more iti v svet in preživeti, je pripravljen pravzaprav sebe zgubiti, zato da ohrani odnos. In če se v otrokov svet zapisuje odnos na način zlorabe, pomeni, da je to njemu edini in domač način, kako živeti en odnos. In zato pač zastavlja v sebe in vse svoje bitje in telo in psiho in vse doživljanje, zato da to ohranja. In če recimo se navežem na to, kar je Barbara pripovedovala, pričevala tukaj za vse nas, je kako iti od nekoga, ki je duhovnik, ki te uči, kamor hodiš, ne, po neko, ne vem, določeno znanje, veščino, karkoli, ne, iti domov in povedati svojim najdražjim, ta mi je naredil pa to. Če tudi doma ni tega okolja in vzdušja, ker bi to šlo vse v luft in bi v bistvu še tisto, kar imaš, zgubil, mamo, očeta, bi bil onečaščen, bi bil izvržen, zavržen. In to je pravzaprav smrt za vsadzga posameznika, za vsadzga otroka. In zato se ta dinamika začne v tej krivdi, skrivanju in gre samo v to zapiranje. Poleg tega je pa tukaj pomembno še to razumeti, da pravzaprav zloraba temelji na tem, da ko storilec nosi v sebi občutja, ki jih ne zmore sam predelati, integrirati, vzdržati v svojem življenju, je naravnan k temu, da poišče žrtvo, v katero bo lahko pravzaprav oddal in upisal vse to, kar je njegov svet, pa ga ne more nositi. In to je, zato je to še toliko težje, a ne, predelovati in pravzaprav prepoznavati, ker potem storilec na to žrtvo odvrže ne samo, a ne, tisto, kar se je, ne vem, med eno spolno zlorabo dogajalo, ampak ves njegov psihičen svet v ozadju. In potem postane žrtev nosilec vseh teh občutij in ta občutja so zelo zavezujoča. Ko si ti enkrat tako globoko v sramu in v krivdi, ti si zvezan. In če to ne prepozna nekdo od zunaj in te odreši, pravzaprav tako, kot da bi, a ne, bi dala to primerjavo, kot da je celica, a ne, ti si v zaporu in ključ ima nekdo drug. Ne? In dokler ne pride in ne odklene in te spusti ven ali pa gre s tabo noter v to celico in hoče, a ne, da prideš ven na svobodo, je pravzaprav težko in skoraj nemogoče narediti ta korak. No.
Pa vi ste komu zaupali takrat, ko se je dogajalo ali pa kdaj ste prvič povedali?
Tako, v bistvu mami sem enkrat namigala, ampak sem čutila, mislim, tako v enem takem pogovoru, ko pač se je zvedlo, da je bil predstavljen in da ga je ena dekle že takrat v tistem času obtožilo podobnih dejanj. In takrat sem mami tako omenila, vse to se je tudi meni dogajalo, ne? Ampak se mi zdi, da je preslišala in tudi očitno sem tudi jaz, verjetno sem se sama sebe ustrašila v tistem trenutku. To je bilo, sem imela lahko 17, 18 let. In pol se nisem več upala, ne. Nekako sem pričakovala, da bo nekdo opazil, ne. Kaj se mi dogaja? Ker recimo, če se spomnim tako, veliko sem bila bolana. Pa noben ni opazil, ne. Pa to so bile take, recimo, bolečine v trebuhu, glavoboli, pač nič so, ko bi reka, da ti lahko dokažeš, to so bile take, kako bi reke, tem...
Zelo vsakdanje stvari, ja. Ki bi lahko pomenile tudi preprosto samo eno bolezen, a ne, tako.
Tako, ne, samo v bistvu ni bilo nobenega dokaza, ne, s tem, da so se pol začele tudi po noči zelo more, prebujati, ne, in ne vem, nekako so bili različni občutki, ne, mislim tako, od zelo veselja, pa kar naenkrat recimo, pa do ene brezupnosti, ne, tako, pa čisto sem to v sebi občutila, ne, želela sem, da bi tudi nekdo drugi opazil, samo očitno, ne vem, ni. Ne.
Uh-huh. Ja, tukaj spet ta klic k pozornosti, ne, kaj se dogaja z našimi otroki. Rekli ste torej, to je bilo takrat, kar ste občutili, kaj pa potem posledice skozi življenje, če gledate naprej, kaj vam je pustila spolna zloraba?
Tako, prvo kot prvo sem se zelo oddaljila od družbe, od dejavnosti, pač praktično moje življenje je bilo navzven, ko bi reka, idealno, super, navznotr čist drugo, nekaj drugega, ne, en drugi svet, eno drugo doživljanje, recimo tako, na plese se nisem upala iti s prijateljami ali pa prijateljcami, praktično videla sem samo cilj končati študij, doštudirati, se zaposliti in čakala sem, kdaj bo konec. Kdaj bom pozabila, ne? Kdaj bom lahko končno zaživela, ne? Tako kot dekle, ne, mislim, pač na faksu, recimo, si želiš kakšnega prijatelja, ne? To je bilo najhujše. Če sem je hotel kdo že tako sam pozdraviti ali pa reči, sem naredila eno tisto zid, obrambo, dotle lahko greš, ko bi rekel, tisto črto, ko jo imamo zdaj, rumene črte pred bančnimi okensmi, na primer, Tako sem jaz pred ljudmi delala. Ne? Nisem si dovolila do sebe. Ko je reka, recimo tako, če sem poštena, fanta sem imela enega in tega sem spoznala prek interneta. Ker pač nisem bila zmožna navezati stikov. Ne, mislim tako, nekako sem se vrla v tisti virtualni svet, navidezni svet, ko bi rekla, lahko tudi na mislim, ko sem si ga želela, pričakovala, nisem bila pa sposobna narediti koraka v ta svet. Ne. In mislim, to mi je bilo res tako eno najbolj tudi tako žal mi je, mislim, žal, ko bi rekla, težko mi je bilo sprejeti dejstvo, da ostanem sama, da nimam družine. Ne vem, to mi je bilo tako...
Ja, mogoče bi vi, sestra Mateja Kraševec, zdaj smo slišali torej na samo pričevanje. Hvala vam, Barbara Kompara, da vse to delite z nami. Vem, da so težke stvari. Ne morem si predstavljati, ker je verjetno si nihče od nas, ki ni doživel spolne zlorabe, tega ne zna predstavljati. Pa vendarle se lahko začuti, a mogoče kakšne so vse posledice, ki jih doživljajo žrtve spolnih zlorab, vse do tega, kot smo videli, da potem niso sposobne nekega partnerskega odnosa, kar je v bistvu človeku tudi položeno v njegovo naravo.
Spolna zloraba se zapiše vse pore posameznikovega življenja, vpliva na ves njegov sistem doživljanja in sveta, sebe, druzga, tudi Boga, vere. In pravzaprav je spodkopano temeljno zaupanje v življenje in odnose. Telo in psiha sta prežeta s strahom, z grozo, sramom, osamitvijo, dvojnostjo. Predvsem pa prav s sramom in eno globoko, globoko nevrednostjo, a ne? To je tudi najglobje čutenje, ki ga storilec tako rekoč odda v telo in psiho te žrtve. Če povzamemo z eno besedo, gre za izgubljeni jaz, za izgubljeno identiteto. Porušene so meje, porušene je samo zaupanje.
Ja, kaj pa je potrebno potem, da se žrtve recimo odprejo? Vi ste šli, gospa Barbara, skozi ta proces terapije, zato tudi sedaj lahko govorite o tem, sicer ne bi mogli spregovoriti o tej tako globoki rani. Kaj je bilo za vas pomembno, da ste se lahko odprli?
V bistvu tako, ko bi rekla, prišla sem do ene točke, ko sem videla, da tako več ne gre, ne. Mislim, tle je bil obup nad življenjem. Želela sem si, da bi nekaj umrlo. Ne tisto, da bi kot jaz telo umrlo, ampak da bi nekaj v meni umrlo, ne. In to je res tista ena veriga, ki te oklene, mislim, saj mene se je oklenila, ker nisem več videla smisla življenja, ne. Nisem več videla prihodnosti, vse sem je zelo brez veze, sploh in tako, ko je reka, rabila sem kar nekaj časa, ene dve leti skor, preden sem sploh prvič napisala oziroma poslala sporočilo na center sestri Mateji za terapijo, da si želim tega rešiti. Ker nekako v sebi sem reka, ali eno, ali drugo, ne, to možnost še imam, možnost imam še življenja, kaj če mi bo res nekdo verjel. Morda me bo opazila, morda me bo slišala, morda tako tisto, porecimo tudi ena prijateljca mi je reka, probej, ne, No, prvič sem njej to povedala, no tako. Tudi v tem smislu, ne, je rekla. Ne vem, po se je začelo govoriti o teh psihoterapijah, takrat so bile, pač jaz sem bila prvič seznanjena, to je bilo dobrih 10 let nazaj. Morda nisem sama slišala, ne, verjetno so bile že prej, ne, ampak ne vem, tako sem, mi zdi, kot da se mi je posvetla ena lučka na koncu tunela, ne, in res tako, ni enostavno iti skozi vse ta proces, priznam, da mi je bilo ob vsem tem doživljanju, ko sem šla skozi ta proces, lahko rečem, 100-krat težje kot takrat otroku, ker res, ker nisem več vedela, a je to normalno, a sem še v tem svetu, ali sem že v nekje v drugem svetu, ker sploh, da več ne doživljam tega, kar je res. Ko sem res tisto vse občutila, vse tisto sram, gnus, poniženost, praktično nevrednost človeka, ker sem se počutila kot kanta za smeti. Ne vem, bili so občutki, da sem robot, ko jim ubije srce. Ne, da sem sprogramirana na določene stvari, da funkcioniram recimo v službi, v zunanjem svetu, tist notranji svet je bil pa en velik kaos, norišnica, bolečine, res vse tist občutiti, ne, in končno mi je nekaj uspelo iti čez, pa je pa šlo spet lih drugo, ne. Vsa tista vračanja, ne, ko sem parka tudi reka, ne grem več naprej, ne morem več tako živeti, ker mi je bilo res pretežko sploh sprejemati, ne. In če danes tako pogledam, res lahko preživiš samo s tem, da, ko bi rekla, res kot otrok sem res sam zamrznila, ne. Ker če mi je bilo že zdaj kot odrasli v sebi ne zaživeti, kaj še le mora biti otroku, ne. Pol so bile tudi težki duhovni boji. Mislim, doma smo bili verni, kako zdaj se domačim upret, da ne grem več k maši, da ne grem več v cerkev, da jih ne mar. Mislim, ne, in tako, če sem poštena, recimo, pri spovedi, jaz sem imela obrazec izoblikovan iz prvega razreda, pa to sem imela recimo 30 let, 40, zmera meni nisto, ne. Pač tako, ko otrok, ki našteje, sem lagal, ne ubogam, nisem popriden, mislim, kaj tazga, ne. Več nisem bila sposobna, ne. In, ko rečem, tja sem šla, tudi v cirku sem hodila, v bistvu zato, da ne bi drugi opazili, kaj se mi je dogajalo, ne. Pač živeti navzven eno, navznotr drugo, ne. Res, ko en robot, ne vem, to mi je bilo tako.
Ja, sestra Mateja Kraševec, kaj je torej potrebno, če nas mogoče zdaj le posluša, ne vem, nekdo, ki je doživel spolno zlorabo, kjerkoli je to doma, je bilo to v šoli, je bilo to v cerkvi, kaj je tisto potrebno, da se lahko odpre, da lahko se obrne na nekoga? Verjetno se mora tudi zavedati, da ni vsako okolje primerno, da se odpreš s takšno rano.
Ja, za eno odprtje pri tako težki travmi in tako globoki rani, ko jo nosi posameznik sabo, je pomembno, da je nasproti njemu res nekdo, ki mu absolutno, absolutno verjame. In da ga v ničemer ne obsoja in da mu ne naloži niti kančka krivde za to, kar se mu je dogajalo v življenju. In da ga lahko v celoti in v polnosti razume in da se lahko poveže na nek način z vzdušjem, ki ga žrtev nosi in doživlja v sebi. Lahko bi rekli temu tudi sočutje, eno zaupanje, eno varno okolje, pa ne samo na tak klišejski način, ampak da je res tam zadej v celoti cela oseba. Žrtve spolnih zlorab so izredno senzibilne za to, ali je na drugi strani človek, ki je na polno prisoten, ali je na drugi strani človek, figura, maska, leporečje in tako naprej in točno vejo in prepoznajo. To senzibilnost imajo v sebi. No. In pomembno je z žrtvijo vzpostaviti toliko varen odnos, da boste lahko skupaj šla čez vsa občutja, ki jih je žrtv doživljala. Točno to, kar je Barbara govorila, ki so, ko se ta občutja ozaveščajo, so v bistvu šele v polnosti doživete in šele takrat se človek zaveda, kaj je prestajal. Ker res, ne, v samem dejanju, ko se ti zloraba zgodi, se vklopijo obrambni mehanizmi preživetvene funkcije, kar si rečem hvala Bogu za to milost, ki je položena v našo naravo, da sploh lahko nekdo preživi, ker če ne bi na licu mesta umrl, bi v kompletu cel sistem psihični in telesni odpovedal. Potem pa, ko gremo, ne, ko pa gre razreševati in pravzaprav si jo zaveščati in to integrirati nazaj v svoj svet, pa pomeni ponovno doživeti vse, kar sem takrat zamrznil, odklopil, nisem mogel čutiti. In to niso lahke stvari in lahki procesi.
Ampak se splača iti v ta proces? Kaj sedaj pravite po 10 letih?
Absolutno se splača. Mislim, tako kot sama, ko doživljam, je res se mi naselil en mir. Tako odložiš nekaj, tako kot je rekla sestra Mateja, res moraš imeti eno zaupanje. Recimo meni je bilo tudi težko, da obremenjujem svojimi težkimi bolečinami oziroma vse to bolečino, ko sem doživljala še nekoga drugega. Ne? In ko sem hodila skozi ta proces, veliko krat sem utihnila, sem rekla, ne bom obremenjevala človeka, ker sem čutila z njo, da tudi ona čuti z mano. Ne? In nekako sem si mislila, zakaj še mora nekdo drugi preživljati tisto, kar sem tudi jaz. Ne? Ampak res hvala je. In ker prehodijo s tabo, v bistvu, jaz lahko rečem, mene so začeli učiti hoditi od prvega koraka naprej. Recimo ti po 40 letih začneš na novo živeti. Isto je, kot da bi recimo 40 let življenja mogel zbrisati in potem ponovno se učiti hoditi, dihati, dojemati zunanji svet, ljudi. Ne, recimo kot otrok gremo to počasi, postopoma. Ne. Tle si odrasel, imaš izkušnje, moš pa na novo živeti. Ne. In res je, pač je trnjava pot do tega novega življenja, ampak se splača res. Zaživiš, lahko govoriš. Jaz recimo danes, ne rečem, da z veseljem govorim o teh stvarih, ampak ko bi rekla,
eno večja svoboda, eno večja odprtost.
Ja, v bistvu tako, ko je rekla, govorim, se mi zdi, da govorim tudi v imenu vseh tistih, ne, pač jih poznam, ko so podobno doživljali, pa ne upajo še spregovoriti, ne, ampak da sem glas njihov, oziroma, ne vem, tako se počutim, ko je en angel, ko hodim z njimi, ne. Tako da res splača se spregovoriti in govoriti o tem. So različni pristopi, ne. Recimo, jaz sem začela z risanjem, z barvanjem izražati. Tudi, recimo, veliko hoje v naravo, ne. Biti sama s sabo, v tišini, pač različni pristopi so, duhovne vaje. To ni sam psihoterapija, ne, moš še kaj zraven narediti. Pač vsako ti prinese en kanček, tisti kamenček v tvoj mozaik življenja, ne. Tako da res, da ga dopolniš, da ga izrišeš do konca, da ga potem lahko predstaviš tudi nekomu drugemu, ne, ta mozaik, in poveš, kakšna je bila pot, kje si iskal tiste kamenčke, ta prave, da so se soupadli z drugimi, ne, tako da...
Poglejte, vi ste naleteli na sestro Matejo, ki vam je verjela od prvega trenutka. Se pa zgodi, da žrtve se recimo zaupajo nekomu, lahko je to svojim domačim, ne vem, zlorablja me stric, zlorablja me duhovnik, zlorablja, pa ne verjamejo. Ali pa tudi, ko so že odrasli, povedo, pa jim ne verjamejo. Kaj doživi žrtev ob tem, ko je bila recimo zlorabljena v otroštvu in potem doživi ponovno zavrnitev ali ponovno zlorabo, ko ji ne verjamejo? Kaj doživi ob tem?
Jaz bi rekla na nek način ponovno zlorabo. Na, dejansko, ne, ko ti poskušaš en delček sebe prinesti in reči, glej, to se mi dogaja in nekdo, ne, ali zapre, ali te utiša, ali ti še kakšno tako sramotno čez reče, ne, to je res. In pravzaprav doživi sam še hujšo grozo in osamitev. Jaz temu rečem, da so žrtve, ki so spregovorile in se jim ni varelo, dobesedno porinjene v peko. A ne, in peko pomeni, a ne, to stanje res popolne osamitve in ene brez izhodnosti, no. In na tak način se res žrtvo zapre in je veliko krat možno za zdravljenje in izhod iz ene vloge žrtve ustavljena, lahko za zmeraj, lahko pa pač za več let, dolgo, dolgo časa.
Ste vi mogoče govorili s kakšnimi žrtvami, ki so to doživele?
Ne.
Ne. Pa če se malo ozremo sedaj še na odrasle žrtve spolnega nasilja, spolnega nadlegovanja, zlorabe, nekateri pravijo, češ, saj so odrasli, lahko bi se sami ubranili. Če so, recimo, osredotočimo na cerkev, gre to predvsem za bogoslovce, mlajše duhovnike, tudi redovnice, sedaj vedno bolj prihaja do izraza tudi to, da so se dogajale zlorabe ali pa se še, ne vemo, dogajajo tudi po samostanih nad redovnicami. Kakšen mehanizem sestra Mateja Krašovec deluje v teh primerih? Nekateri pravijo, zakaj se pustijo zlorabljati, če so odrasli?
Ja, to vprašanje, ki ste ga zastavili, pravzaprav zahteva eno globoko poznanje dinamike zlorabe same. Gre za en res globok in nezaveden proces. Če se ena zloraba zgodi v odrasli dobi, to zagotovo ali pa res v naj, mislim, po večini, no, to ni prva zloraba, ki se je temu posamezniku zgodila, ampak zaradi tega, ker so vse pretekle zlorabe toliko neozaveščene in toliko prežete z njegovim psihičnim in fizičnim svetom in so izven, ne, tega zavedanja in reševanja, pomeni, a ne, da je vsa ta psiha in telo vedno znova dovzetno za nove in nove zlorabe in jih ne, na nek način jih pravzaprav ne prepoznamo in z njimi živimo, kot da je to edini možen del našega življenja. Edini način, edini model odnosov, ki jih poznamo. Čeprav je tako, kot sem prej rekla, nekje globoko, a ne, v sebi se prebuja tisti občutek, da nekaj ni prav, ampak kot da ne bi bilo druge poti, kot da ne bi bilo možnosti, a ne, da bi nekdo rekel in vse dokler nas nekaj ne predrami ali da se nekaj ne zgodi ali da je neko dejanje kaplja čez rob. Lahko bi temu tudi rekel, glej, ena božja milost, da nekaj se je temu človeku zgodila, da prav prebije in prodre v posameznikovo zavedanje, da to, kar se dogaja, pa je nesprejemljivo in nezaslišano in da temu bi pa rad naredil konec. In zato, a ne, iti nazaj in reči, čakaj malo, se si bil odrasel, kako nisi mogel tega ustaviti, se reče me spet, a ne, izpostavljanje žrtve in vse metanje, a ne, na žrtu in si rečem, halo, če ne bi bilo storilcev in če ne bi bilo nekoga, ki bi te stvari počel, potem, a ne, ena žrtva ne bi mogla pasti, a ne, v te kremplje. Ne vem, če je najbolj primerna podoba, ampak jaz se velikrat izrazim, a ne, prav preko tega simbola pravljice o rdeči kapici in volku, a ne, in rečeš, mamica reče rdeči kapici, nesi babici in zune je hudobni volk, veš, ne, je nevaren, ne smeš se ustavljati. Ampak ko punčka gre čez ta samoten gost, ne, v to življenje, sama, s tisto rdečo kapico in nese v košarici, kar so ji pripravili, ne, in ko sreča volka in ni tako grozen, kot je bil opisan v smislu, ker volk reče, o, dober dan, kam pa kam, a ne bi nesla še rožice, babici greš, kje pa živi tvoja babica, ne? Se pravi, ta punčka ne prepozna, da je to tisti hudobni volk. In leta in leta se je pravljico razumelo v smislu, ti grda rdeča kapica, ki ni ubogala mamice. Ampak mi danes lahko rečemo, mami, kje si bila? Kako si pustila to punčko samo v gost? Prosim, če greš z njo, jo primeš za roko in ko boste srečale volka, ji rečeš, to je volk. Lej, lahko da bo parjazen in naj jo bo hotel vršt na finto. Ampak se ne bova ustavlja in greva naravnost, ja, ker smo mu namenjeni in mu ne dava nobenega odgovora. In če otrok ne zraste s temi jasnimi mejami in zavedanjem, kdo in kaj je hudobni volk, ga ne bo prepoznal. Bo mislil, da en parjazen stric, karkoli že to pomeni, hoče nekaj njemu dobro v življenju. In zato se potem vse to zavrti, a ne, na tem področju tega sprenevedanja, no, in zlorabljanja.
Kaj pa, če tukaj vključimo še zlorabo avtoritete, ki jo ima nekdo, recimo tukaj seveda v primeru redovnic, tudi bogoslovcev in tako naprej?
Absolutno, a ne, vsaka moč, ne, je dvorezen meč. Lahko jo uporabim v smislu dobrega, za podporo, ne, ker moč sama po sebi ne pomeni, da jaz izvajam, a ne, nasilje, pritiske in da imam odgovore za vse, kar bom počel. Moja moč pomeni samo, a ne, da sem postavljena na eno mesto ene odgovornosti, zato da sem kot en dober vrtnar, obrezujem, podpiram in tako naprej. In če jaz to svojo moč uporabim, a ne, za nekaj, kar bi mene tešilo, mene hranilo, meni nekaj dalo, pomeni, da sem vstopila v dinamiko zlorabe.
Kakšni pa so načini, zdaj sva že, vi ste omenili, torej, vaše izkušnje zdravljenja. Pa me zanima, sestra Mateja Kraševic, vi to počnete kot terapevtka. Je sploh mogoče ozdraviti po zlorabi?
Ja, to je pa težko vprašanje. se pravi, če gremo čisto začetka, ne tako, ko smo že malček nastavili. Za začetek je izjemnega pomena, da žrtu, a ne, o tem spregovori in da je na drugi strani nekdo, ki absolutno verjame in da se lahko poveže z vzdušjem, a ne, ki ga žrtu nosi in doživlja v sebi. Potem pomembno je vzpostaviti en tok varen odnos, da boste lahko skupaj šla čez vsa ta občutja, ki jih je žrtu doživljala. Zdaj pa, kaj je ozdravljenje? Mnogi si bi predstavljali, pa tudi Barbara nam je tukaj, a ne, že podala, da bi pozabila, da bi šlo, da tega ne bi bilo več v mojem življenju. Ga ni človeka na tem svetu, ki bi lahko zabrisal in zbrisal zlorabo, ki jo je posameznik doživel. Zato moramo razumeti ozdravljenje v smislu, da žrtu stopi ven iz te vloge žrtve, to se da, a ne? In na nek način v polnosti prevzame odgovornost za svoje življenje. Predvsem pa, da to, kar se ji je zgodilo, na najboljši možen način integrira v svoje življenje. Se pravi, ne da brišemo zlorabo in se delamo, kot da jo ni bilo več, ampak da zmoremo z njo živeti. Se pravi, lahko bi tudi tako rekli, da samo v moči vere in ustajenske ljubezni preobraža trpljenje in grozo in vse, kar je tam zraven in prinese kot dar nazaj v življenje za ta svet. Nekaj tega jaz čutim, ne, da se dogaja prav tukaj danes z nami, ne, ko sedi ob nas Barbara in je pripravljena vse te stvari pričevati in govoriti in odpirati. Kakor je sama rekla, kot glas za vse tiste, ki so šli čez tako temo življenja, pa še ne zmorejo, ne znajo ali pa nimajo nikogar, ki bi lahko jim stal ob strani pa to razumel. No.
Ja, gospa Barbara Kompara, kaj pa od storilca recimo? Pričakujete, kaj pričakujete, ne vem, opravičilo, je to dovolj? Kaj je tisto, kar žrtev, potem, ko se enkrat zave, ko gre tudi skozi ta proces zdravljenja, kaj želi od storilca?
Težko vprašanje. Osebno od mojega storilca inače ne pričakujem kvečjemu nasprotovanje, pritiske, kar sem jih tudi doživljala. In če danes lahko rečem, če tudi se mi opraviči, bi bilo to za me neiskreno opravičilo. Ne vem, imam občutek, da bi rekel, oprosti, pa bi tekel stran. Tu ni iskrenosti, ne. Sama sem mu odpustila skozi ves ta proces, ker jaz sem si, pač si poiščeš, oziroma kot žrtev moraš hrepeneti po okolju, kjer si sprejet, kjer ti verjamejo, kjer te sprejmejo, poslušajo in stojijo ob tebi. Ni tle, da ti nekdo reče, to pa to moš narediti in bo pol v redu. Tle je važna tista tiha opora, tudi molitve, pa tudi posamezniki, recimo, kad ti nič ne rečejo, pa čutiš ob njih, da so s tabo. Ne? In tu so tega ključnega pomena. Pač kot žrtev sem doživljala tudi take nepomembne stvari, ki so mi preprečile določena dejanja, ne? Ki bi lahko bila tudi usodna za moje življenje. In res ne vem, od storilca jaz ne pričakujem več nič.
Pa bi recimo imeli zadoščenje, ne vem, če bi bil kaznovan zaprt v zaporu. Čeprav je primer je zastaral, vemo kazensko gledano, ampak recimo, če bi se te zakoni spremenili in ga dali v zapor, bi čutili neko zadoščenje?
Zadoščenje v tem, da ni in ne more prihajati več do novih žrtev. To, kar ti tebi storilc stori, ne moreš pozabiti, odpustiš lahko, ampak je zmeren s tabo. In to čutim tudi jaz še zmeren še danes. Tako, ne vem, pričakujem, da lahko bom enkrat se tudi z njim srečala in mu segla v roko, ne. Ne vem, morda.
Poglejte, sestra Mateja, gospa Barbara Kompara je sedaj omenila eno besedo, ki pravzaprav v teh zlorabah zveni skoraj nemogoče odpustiti. Je mogoče odpustiti storilcu za takšno hudo dejanje, ki pravzaprav te zaznamuje za vse življenje?
Mogoče je fajn razumeti, ne, da je odpuščanje nekaj, kar pravzaprav poklonimo ali pa je namenjeno nam, ne drugmu. Ker to proces in pot odpuščanja, to je tema lahko še za ne vem koliko oddaj naprej, ker je tako globoka in kompleksna in je odpuščanje je res en proces, ki traja več let in vsebuje mnogo, mnogo korakov, ki jih je potrebno prehoditi znotraj procesa odpuščanja. Predvsem pa ne biti naravnan na to, da zaradi sebe, ker sem jaz vreden, ker si jaz zaslužim in sem vreden svobode, miru, veselja, sreče, polnost življenja, da mi pravzaprav to pripada, se odprem tej milosti odpuščanja. No. Tako.
Ja, pa še nekaj besed o samih storilcih. Jaz sem brala v raznih knjigah o zlorabah, da naj bi pravzaprav bili tudi v večini storilci sami za žrtve zlorab. Ne vem, če je to res. Kako pravilno pristopati do njih, da zlorabe ne bi ponavljali, pa tudi, da bi se jim omogočilo zdravljenje. Se sploh dogaja recimo pri nas v Sloveniji, da storilci sami prosijo za zdravljenje?
To je področje, ki je meni precej neznano in pravzaprav tudi v svoji terapevtski praksi še nikoli nisem delala z nobenim storilcem, a ne spolnih zlorab ali pa ja, tudi mogoče sem delala ne bolj z posamezniki, ki so zlorabljali na način nasilja ali pa te čustvene zlorabe. Medtem ko to področje mi je precej neznano. Bolj poznam pač iz študija, iz literature, iz osebnega zanimanja za to področje. In je tukaj pomembno razumeti, ne, da je v ozadju dinamika zlorabe tudi pri storilcu, ker nekaj se je moglo v njegovem psihičnem čustvenem svetu zgoditi, da ga je potegalno v tak način življenja in naravnanost in da je to najbrž tako težko ozavestiti, sprejeti in integrirati v svoj svet, da je potrebno imeti ta razcep. Prej nisem omenila, pa se mi zdi vredno tudi to povedati. Dinamika zlorabe vedno ustvari dvojnost, ker beseda sama zlo raba pravzaprav vsebuje zlo. In če imamo količke v pogleda, tudi v to duhovno razsežnost in pojmovanje zla, razumemo to kot razcep, kot dvojnost, diabolo, dve sva. In to se zmeraj zgodi na področju zlorabe. Tudi če zdaj pogledamo slovenski prostor, ali pa če pogledamo nekog, mislim, ko se nekdo oglasi in reče, glej, ta in ta je storilec, se takoj brez dileme razdeli na dvoje. Eni, ko bi dal roko v ogen za tega človeka, da kaj tacga ni storil in bi vse spljuval na žrtu in takoj se dvigne tista druga stran, ko reče, ja, poznamo to, vemo, da se to dogaja. No? Tako da, in ko ti enkrat to dvojnost v sebi tako globoko ponotranjaš in nosiš in je to del tvoje identitete, se dejansko storilec tudi sam sabo ne more soočati in verjame v tisti drugi dobri del, ki je v njemu in ga živi v enem določenem okolju, ga živi in ljudje so fascinirani nad njim in je to lahko en zelo dober duhovnik, en zelo dober pedagog, en zelo dober, ne vem kdo, zdravnik ali kdorkoli. Ne? In na drugi strani se natiho, v senci vsega tega v ozadju, skrito o čem dogaja ta njegov drugi notreni taman del. No? Zakaj, kako se ukvarja, Amerika se ukvarja sam zdravljenjem leteh, samo zdravljenje poteka dolgotrajno, imajo razne tele kempe, kjer človeka pravzaprav na nek način hospitalizirajo, če temu tako rečemo, ker enostavno, da bi, ne vem, ga spremljal, pa ga pustil v vsakdanjem okolju, mislim, da je to nemogoče, no, da bi se na tak način kakorkoli stvari sanirali in popozdravljali. Potem je pa potrebno tukaj noter še to razumeti. Ne. Mi govorimo naprimer o pedofilih, pedofiliji. Sam izraz pomeni naravnanost, spolno naravnanost na otroka. In večinoma študije zagovarjajo, da je ta naravnanost neozdravljiva. Jaz mislim tudi, da svet po moje nikoli ne bo do konca vedel vsega z področja, vsega tega zla in zlorab, ki je v ozadju. Kar pa lahko naredimo, pa je, da se pravzaprav tacka posameznika umakne in da se mu priskrbi okolje, kjer bo zanga manj, tudi zanga manj nevarno, da bo manj prihajal v stik, kjer bi potem počel kazniva dejanja. To je recimo en način, kjer se lahko pravzaprav sanirajo stvari in zato je toliko pomembno to razumeti. In si ne zatiskati oči pred resnico in si ne metati peska v oči in reči, glej, vse smo mu povedali, smo mu rekli, glej, zdaj vemo zate, nehej, glej, vsi že vejo, glej, zdaj te bomo prestavili, zdaj bo šel tja. Ker, to so dejanja, ki bi rekli, da malček na povrh nekaj uredimo, ampak v resnici pa ta človek v sebi nosi še vedno vse, kar ga zaznamuje in kar ga pravzaprav peha v to, da postaja storilec kaznivega dejanja. In zato je treba tukaj res to tako na globoko vzeti za res in kot je treba urediti, sankcije in zadeve.
In umakniti od stika z otroki.
Absolutno.
To To je tisto, kar si moramo v naši družbi prizadevati.
Ja, ker ne gre za to, ne, da bi rekli, glej, bod zdaj dober, a vidiš, kakšne neumnosti počneš, ampak gre za to, da mi začnemo razumeti in da si ozaveščamo, da je to njegova naravnanost. Da je to njegova naravnanost, ki ga sili v to. In da bo premalo dobra beseda.
Mogoče niti ni sposoben se temu tega obraniti.
Ja, se ravno o temu govorimo, ne? Ker gre za eno globoko nesposobnost, nezmožnost, a ne da bi...
Ja. O teh stvarih bomo gotovo še govorili, ker jih moramo zavestiti, moramo dobro poznati. Mogoče ob sklepu, gospa Barbara Kompara, kakšno besedo, sporočilo tistim, ki nas zdaj le poslušajo, pa so mogoče kaj takega doživeli ali pa poznajo nekoga, imajo kakšnega znanca, prijatelja, sorodnika, za katerega se je slišalo, mogoče da je nekaj doživel. Kakšno spodbudno besedo, kako naj pristopijo tem žrtvam?
Tako recimo, če nekdo ve za nekoga, predvsem verjemte mu. In to, če mu boste verjeli, ste naredili vse. Ker sama kot žrtov sem veliko krat hotla slišati, ti ne verjamem. Ker je preveč boleče, da bi se s tem ukvarjal. Zato res stojte jim ob strani in ne vem, prisluhnite jim, ne pa jih sili tu nekaj, povej, moraš naredi to, potem ti bo lažje. Samo stoj ob strani mu. Mislim, to je.
Še sestra Mateja, ste želeli dodati?
Jaz bi tako rada ne rekla, tudi kot narod, ne samo kot posamezniki, se moramo ozavestiti, da pravzaprav zlorabe obstajajo in kaj to je. In je fajn na vseh področjih življenja, kjerkoli se stikamo in srečujemo v odnosih, da bi mi razumeli to dinamiko in pojav. In ena zelo dobra knjiga, ki je dost poljudno znanstveno napisana, je V labirintu spolnih zlorab. Potem je tudi v slovenskem prostoru od dr. Tanje Repič Nemi kriki spolne zlorabe. Vzamte v roke, berte, ozavestimo se, da bomo razumeli, o čem govorimo. Ker drugače bomo samo mešali štrene in se dajali v eno ali pa v drugo stran. No, tako. Zlorabe bodo pa še zmeri med nami in bodo šle mimo nas in ne bomo zmogli stati pod tem križem. In... čutiti in moliti z ljudmi. Ja.
Hvala lepa obema za vajno pričevanje, za vajno življenje, za vajen trud, tudi pomoči žrtvam, da se te stvari ne bi več dogajale, zato da bi res zaživeli v polnosti življenje. Vse dobro še naprej in hvala iz srca.
Ja, jaz bi rada rekla tudi Bogu hvala za vse.
Hvala vsem.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, hvala tudi vam, da ste bili nocoj z nami. Pogovor sem pripravila Marjana Debevec.